Bilbo hiria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
Arrastion Laurok, berbaz gatoz Bilbo hiria irratira astero egin ohi dugun moduan. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, itaunak, erantzunak, urrengoetarako, itaun gehiago. bilbohiria.com horretan gaurko elkarrizketa laster entzungai eta deskargatzeko moduan bebai eta aurrekoak bebai ba, oso jende interesgarria etortzen ari da azken aldian eta holkatzen dugu benetan ba, begiratxo bat egitea zer eta nor ibilidan. Erledera horten etxe izango da itaunak egiten eta beste norbait etortzea nahi bazenu ba edo zuk zeuk etorri nahi bazenu edo zerren ganean berbaz badakizu mesutxo bat bota eleder.aurtenetxea@gmail.com lagun bat mundu bat seguru badauzela mundu asko zeugan beta. Gaur gurera atorri laguna Gotxone da eta berak aurkeztuko dau bere burua, nolabait, edo ate bat irekiko dau behintzat, urdulistarra zarela dakigu.
Bai, bai, izatez urdulistarra.
Zutaz, bai.
Bueno, arrastion, eh?
Arrastion.
Eta eskerrik asko ona konbidatzeagatik. Bueno, ni ona natorra apur bat berbaitera, nire lanbideari buruz, eta ni liburu zainanaz, abuzu Lapeñako auzoan eta bueno, hor auzoan azken urteetan daukagun proiektu polit baten inguruan berba egitera nator.
Proiektu baten inguruan berbaz eta zein da hori izena?
Bai, auzo irakurlea.
Auzo irakurlea.
Hori da.
Auzo irakurlea abuzu. Abuzu eta Lapeña izenbi deko zera usoak, ze ikertu dozo horretaz, zer?
Bueno, bai, badauze hainbat iritzi, batzu dine de abuzu euskeraz eta Lapeña arderaz dala, beste batzu dine de albo alde bat dala abuzu eta beste Lapeña, gu bada espadabe eta inor minduta lotu ez diten, esaten dugu beti abuzu Lapeña, eta horrekin, bueno, guretzako dena den dakizuen ez, horre bi administrazioa sartzen dira, Arrigorriaga eta Bilbo, baina bueno, gu gauzoan programa honetan eta beste eguneroko bizitzan esaten duguna da, pues auzo bat garela administrazio guztien gainetik.
Aha. Eta izenekin jarraituz abuzu toponimo horren esan nahian inguruan zeo zer entzun izan duzu edo?
Bai, ez dakit gehiagorik, Bai, hane leku bat zegoela abuzu eta horretatik datorkiola auzoari. Ez dakit, nik horren gainean gehiagorik ez dakit.
Ondo. Gotxone, liburu zaina zaila esan duzu eta liburu zaina ba, oso argia dago ofize moduan. Ez dira inbeste liburu zainak eta izate zenben ez dago horretarako trebatzeko formazio berezi bat.
Bai, ez hemen komunidade erkidegoan ez. Orduan baten batek bibliotekonomia edo ikasi gure badau, pues kanpora joan behar du. Salamankara edo Nafarroara edo baina bueno, hemen dauzenak dira ikastaroak.
Aha. Eta bertako liburu zainetan, batzuk izango dira kanpoan ikasi izan dabenak,
bai.
Eta beste asko, ba, adar askotatik etorritako.
Bai, hori da. Bai, batzuk dira liburu zainak eta, osea, bibliotekonomia eta dokumentalistak direnak, eta, bueno, beste batzuk, beste leku batzuetatik gatoz.
Danadan, oposizioak eta egoten dira, toki publikoak izaten dira, eta, bai. Eta zuri tokatu zitzaizun, ba, bibliotekonomia gai horren inguruko, ba, gauza asko harakatzen,
bai.
Materia bilatzen, ikasten zure kabuz, eta...
Bai, bueno, oindela zazpi urte dolane sartu nintzen apur bate, hurbildu nintzen gai honetara, eta bai, orduan hasi nintzen oposaketa prestatzen, eta bueno, urte pare batean edo buru belarri horretan eta bueno, horren inguruko proiektu batzuetan eta abur bate aztertzen eta bueno, geroztik hori, abusuko liburuteiko liburu zainanaz.
Bibliotekonomian baitan ze kanpotik ba ez ezaguna dan zerbait da eta da, zuretzat hasieran barri izango ziren horri aztertu zituen gaiak eta
bai.
Zer dago aipatzeko moduan bueno, zer harrapatu zintuen gogoz, zer izan zenuen gustoko hasiera kurbelketa hartan.
Bueno, nik egia esan pentsetan dut biblioteconomia edo apur bete liburutegiko mundua apur bete zarkitua dagoela edo egondala, orain pentsetan dute garai berri batean sartzen ari garela, naiz eta ondino ezaion oso publizidade ona edo gehiegi egiten liburutegiei eta irakursaletasunari buruz. Baina, bueno, nire ustez interesgarriena da beti be pues, jendearen gana hurbiltzea, ez? Eta liburutegiak direla leku jendeak ez da bolan ulertzen ondino be, baina direla leku oso leku zabalak, interesgarriak eta divertigarriak. Eta bertan topa aldala informazio asko, jende asko pentsaten da liburutegietan dagoena literatura dala bakarrik, baina informazio asko topa alda, badira be bai topaguneak. Jendeak auzoko jendea bertara hurbiltzen da eta bertan osea, jendea elkarrekin topo egiten du, bai gurekin, bai, bueno, esan nahi dut da direla leku irekiak eta leku, ez dakit. Igual orain arte ikusi doguz leku ilunak, isilak edo, baina da direla leku oso dinamikoak. Eta bueno, horretan horretarako egiten dugula lan.
Eta hortze dago zure erronka, ez? Alik eta irekien izan da dein, alik eta jende gehien aberastu daiten
bai, bertan,
eta elkarrekin
bai,
alik eta harreman sanoenak eman daitezen.
Claro, hori da. Oindela urte batzuk bebai, pues ikusten dugu etorkin asko daudela inguruan, eta hoiei bere eskaintzen diegu, pues, bueno, pues, euren beharra gazetzeko moduko liburuak edo materialak, ez bakarri liburuak, badeko guz bebai CD-a, filmak, hainbat dokumentu, baina, bueno, esan nahi dut beti bebai ikusi nahi dugula ze jende datorren, eta baita ere ze jende ez datorren, ez? Ze hoiek ere dira gure erabiltzaileak. Gure erabiltzaileak guzti-guztiak dira. Orduan batzuetan aztertzen dugu ze jende datorren edo urbiltzen dan, eta baita ere ze jende eskapatzen zaigun. Pues, euren gana urbiltzeko, ez? Osea, ni pentsetan dute guk alegin bat egin behar dugula, gure mundua edo gure materiala edo gure ezagutza ez dakiz zer, jendearen gana hurbiltzeko, ez? Kanpora ateratzeko eta jendearen eskura jartzeko edozein lekutan.
Esako dugu orduan zu ba, pirata zoriontzua zaela. Hor dago zu altxorra handi bat, guztioran altxorrua handi bat, hor giltza deko zu, ez? Dalik eta jende durreratzea nahi dozu. Altxor hori konpartitzeko, da?
Bai, claro.
nola egiten duzu hori? Ez da duzu datozenak eta ez datozenak. Horretara dira
bai.
Zeuen gustako litzaizueke altxor hori konpartitzak guztiek, ez?
Bai.
Nola egiten
bai.
Duzu azterketa hori? Zelan konturatzeza nor datorren, errezago, nor ez datorren, eta ze gatik ez datorren, eta zer egin
arekiko,
ez?
Claro, bueno, bada purbete aztertzea, ez? Auzo bakoitzean ze pertsona bizi diren, ez? Ze kultura dagoen, edo ze adineko, edo ze berezitasun daukan auzo konkretu batek edo bueno herri bakoitzak, ez? Gure kasuan pues hori ikuste dugu gazteak pues apenas ez datoz, ez? Edo euren interesak badira oso konkretuak, ez? Pues internet interesatzen zaie, bueno, sare sozialak eta bar, bueno, pues bakoitza bere interesak dekoz, baina bueno, egia esan gazteak guregan hurbiltzea pues zailagoa da. Pues bueno, guk kontuan hartu behar doguz, pues, bai gazteak, bai pertsona adineko jendeak, etorkinak, bueno, ikusten dugu zenak auzoan bizi direnak, ez? eta pues bueno, alegina egiten da pentsatzeko edo eurekin harremanetan jarri, eure gonbidatu, harremanetan jarri, eurei galdetu zer behar duten eta gero pues bueno, saiatu bere pentsaten zer zein izan daitezken euren intereseko ba informazioa, a ber, guk daukaguna, ez? Informazioa edo eta gero hau badabe bai ozio nik batzutan zaten dut ozio ez konsumista, ez? Oso eskura doainik dagoen gauza bat eta pues oso aberatsa be bai.
Bueno, gazteak gitxi datozela esan duzu esate baterako, da, bueno, asko kalen bainlan badauk agurren inguruk eritxe bat, entzuten dauz gauza asko, bai azuk urbilago esagutzen duzu kontua, eta zein da horren arrazoia, eta...
Gazteena.
Bai, eta zelan heldu, zelan, zer gaitik heldu, zer gaitik urbildu behar lirateke geago, zelan egin eurek bueno. Urbiltzeko...
Oso zaila da, ez, interesak aldatzen doaz nire ustez, oso kultura visual batean bizi gara, sare sozialak oso edatuta daude, jendeak informazio guztia interneten topatzen dau, orduan, claro, guk eskaini alduguna, internet eskaintzeaz gain, eta pues eskaintzen duguna, hau da, liburuak edo informazioa edo apur bate... astunagoa egiten da, ez? Osea, como ez dakit. Baina, bueno, uste dut bai fase batzu direla, ez? Agian gazteak bere bizitzako momentu batean, pues, ez dira inbeste hurbiltzen, irakursal, eta, osea, irakurrek eta mundura, baina beste momentu batean berriro heltzen dira, ez? Hombre, nien nazke eskatzen gehiegi, osea, gaztek ere badakite zer egiten duten, bakoitza badakite zer egiten duen, ez? Baina bai uste dut liburutegiak eta irakursaletasuna pues, gehiago zabaldu behar dela, osea, gehiago ezagutarazi eta bueno, bueno, beti be ume txikiekin hasita, errezago da, eta gero pues, hori... Hor dago, ez? Osea, ez dakit, bizikletan ibiltzea bezala, nik uste dut, txikitan ikasten dozu, eskura daukasun zeo zer, ikasten dozu polita dalako, gero beste momentu batean agian ez tegozu interes hori, eta agian beste momentu batean heldutasunean edo, pues berriro hurbiltzen zara.
Internet aipatu zu bai, eta interneten eta liburuen arteko ba, espazio hietaz. Ba, zalantza sortzen dago ze... Interneten asko irakurri daiteke, batzutan liburuetan badagoz, beste batzutan ez dagoz. Ze alde dagoen interneten irakurri, interneten liburuak ere egoten dira. Batzutan inprimatu daitezke, beste jende batzuk orain gainera makina berrikaz ba.
Bai. Ebuketan.
Ebuketatik bertatik irakurtzeko ohitura hartu dabe batzuk. Asko aldatzen ari da guzti hori, irakurketa, irakursaletasuna, non zelan bueno, esparru bakoitzak edo zer galtzen dugu liburu.
Internet zoragarria da. Dena dago interneten. Eta orduan dena dago. Dana, gauza guztionak, gauza txarrak, kaka guztia. Interneten dana dago. Orduan nik ikusten dute gaztetxoak edo gelako lan bat egitera etortzen direnean, zuzen-zuzenean internetera doaz. Osea, ja ez datoz... liburu batean zeo zerbilatzera, ez? Zuzenean internetera doaz, eta normala da, ni neuk bardin egiten dut. Nik behar dodan informazio puntual guztia interneten bilatzen dut, modurik errezena da. Baina nik ikusten dut gertatzen dela gauza bat, internet da mundu zabal bat, eta orduan umeek pasatzen dute denbora pilo bat informazioa bilatzen. Ostera, zuk ematen badiezu liburu bat uren adinerako, liburu horretan topako dute behar duten informazioa momentu batean. Ze informazioa hori akotatuta dago. Interneten ostera ez dakite, bueno, orain bai Wikipedian edo ja pues apur bat akotatzen doa, ez? Baina bestela eta ni pentsetan batzuetan sortzen zaiela holako ezin egon bat, esan ez gehiago behar dut eta zeo zer gehiago badago eta non dago gehiago eta batzuetan kontua da gehiago zertarako. Nahiko dekozu, eta gero beste gauza bada, topa dozun informazioa zeiturrietatik jaso dozu. Hori interneten zailagoa da. Ze interneten ez dakizun nok eskaintzen dizun informazio hori, edo informazio hori ze interesetan dagoen oinarrituta. Orduan nik, bueno, pega hori ikusten diot interneteri, baina ezin dugu ukatu dala, bueno, bueno, bide zoragarri bat, gauza asko egiteko.
Gero pantailatik irakurtzea edo liburutik irakurtzea horrek ekin ditzaken aldeak edo informazioa bera interneten edo pantailan hartu eta norberak ber moldatzeko ekin dezaken gaitasuna. Oh, adarrasko dauzka horrek. Baina beste galdera tutoriako horre berba zauzela. Interneten zaborrasko dago eta bera dutortzea segun liburuetan bebai. Uh-huh. Eta torriako galdera. Hor zuk, gero espazio fizikoari helduko txegu, baina noraino deko zuzuk liburutegi horretan sartuko diren eta sartuko ez diren liburuen gaineko erabakia eta nola egiten duzu eta nola bizi duzu guzti hori, ez?
Bai, liburutegian erosten diren liburu guztiak neu erosten ditut. Osea, gebeitu. Orduan, bueno, zelan egiten da erosketa hori? Pues, claro, erostetana da gehien irakurtzen dana. Eta horrek ere badeko bere trampa. Gehien irakurtzen dana da gehien saltzen dana irakurtzeko, ez? Como bestsellerrea edo. Baina, bueno, guk hori erosten dugu. Ze hori da jendeak eskatuko diguna. Eta guk jendeak eskatzen diguna erosten dugu. Gero bebai zerrenda bat, bueno, jendeak badeko aukera bebai apuntatzeko berak zer nahiko luken irakurri. Eta hori ere aztertzen da, normalean, gauza arruntak badira, liburu horiek ere erosten dira. Osea, erabiltzaileek eskatzen dituzten liburu gehienak erosi egiten dira. Ez badira oso arraroak edo gure ustez pues, ez direnak berriro irakurriko. Orduan, pues bueno, pues guztion artean egiten dugu aukerak eta. Eta gero badau beste kopuru bat gutxi gora bera, pues pentsaten duzuna, bueno, pues hau interesgarria da. Ez daki jende askok irakurriko duen ala ez, baina interesgarria da. Osea, ezin gara gelditu hau barik, bada ez bada. Ia baten batek ez daukan asmoa hau irakurtzeko,
baina
baina ona datorrenean ikusi dau, eta dino, handa, pues, hau irakurriko dut. Orduan, horrela, zaiatzen gara boro bat orekatzen, ez? Ze material sartzen den liburutegira.
Eta horretan, balen bazkaltzen egon garenean gauza oso positiba, kontatik, oso gure ditziz behintzat. Zuk helduta bezain laster oin posei urte abuzuko liburutegian egin zenuen lehenengo gauza zeiz esan. Elkarte guztien gana joan, ez?
Ah, bai.
Auzoko elkarten gana joan. Da.
Bueno, bai, hori izan zan apur ba lehenengo, claro, lehenengo ibilbidea izan zan elkarte guztiekin bildu eta eurei galdetu, ez? Aber, eurek edo euren ustetan, euren jarduerarako ze bibliografia lagungarri edo ikusten zuten. Orduan eurek proposamen bat egin zuten eta liburutegiak lehenengo gauza egin zuen, pues, liburu guzti horiek euren eskura jarri. Ze, hori da, nire ustez eta elkarteak direlako pues, kolektibo batzuk errez, eurengana errez heltzeko modukoak, ez? Pues, bada apur bat bazan modu bat esateko liburutegia pues, jendearen zerbitzura dago, elkarteen zerbitzura eta, bueno, pues, oro har, auzoaren zerbitzura, ez? Ero bebai ikastetxeekin ere bildu nintzen, han auzoan badaude ikastola bat, ikastetxe publiko bat eta instituto bat, eta helduentzako eskola ere bai, EPA, deritzona, eta bueno, pues, euren gana ere hurbilketan antzekoa egin nuen, apur bete hori, gure zerbitzua eskainiz, ez? Gure zerbitzua, pues, haima gauzatarako eta elkarlanerako bebai, baina bueno, hortik aurrera ja hasi ziren hainbat urtetan ja antolatu dugu eskola bizitaldiak, inoiz beste programaren bat ere izan dugu ezagutu zure biblioteka. Badapur bat pentsetan dugulako, pues jende askok hor dauka, badaki dagoela, baina ez daki oso ondo zer egiten dan edo zer egin daiteken bertan, ez? Eta iguale jende asko badeko aurre iritzi bat, holan, pues, badaleku bat isilik egon behar dozu, ezin da ez ebez egin. Eta badapur bat erakusteko kontrakoa, ez? Gauzasko egin daitezke, eta batez ere ezagututa, ze gauzak, zer zerbitzu dauden, eta ze aukera dauden, pues, jendea gero eta gehiago hurbildu aldala.
Gotzone gazgabiz berbaz, eta laster abestitxo bat entzuko, baina eta auzoan egiten diren ekimen interesgarri buruz gehiago jakingo dugu, abuzu auzoaz, ari gara, abuzu la peña. Lehenago galdera bat haukogu berari egin barik utzi gure ez duguna da. Horre espazio publiko bat da, liburutegia zuzago zorrei gobernatzen izan gulein ba, pirata, ba, kapitaia, bai hor, itxasontzia, kapitaia. Espazioa bera fizikoki zelan atontzen dozuen, zelan prestatzen dozuen, ze, nola bait, guztioa nadan etxe bat prestatzeko ardura daukazuzuk, eta horren arabera eko dozu erosoago zardadik jendea ez da dizartu. Isilik eta serio goteko tokiaz da, baina aldi berean isiltasuna eskartzen da. Hori guztia gobernatzea zuri dagokizu, eta bueno, horren inguruan hori zelan egiten duzun, edo zer ikasi bueno. duzun, azken urteetan hori eginda, ez?
Bai, bueno, liburutegia, Abusuko liburutegia oso polita da. Osea, etorri behar da mundu guztia. Oso polita da, ez da, leku oso handia eta kristalerakaz josita, argi pilo basartzen da, eta oso berria eta oso modernoa da. Beraz, ja, lekua berez, zoragarria da. Baina gero badekogu txoko bat, sortzi urte arteko umentzako txoko bat, ate batekin itxita, eta bertan eurek egon daitezke, jesarrita alfombra baten gainean irakurtzen, atea izten dugu eta itxiten dieguan, gurasoekin edo atosenean edo uren kabuz, pues, irakurtzen altuan, bueno, nahi duten bezala, ez? Eta gero gainontzeko espazioa badago bebai apur bat pentsatuta eta tonduta, nik egia zan, heldu nintzenean, ari nintzen apur bat pentsaten zelan egin leku eroso bat, ez? Eta orduan bai badago beste txoko batzuk, komikien inguruan ere, pues jesartzeko, lasai egoteko, silloiak ere dauzkagu jarrita, bueno, aparte daude ikasteko mailak eta bar, baina bueno, esan idu badaude txokoak, txoko desberdinak. Naiz eta leku ireki badan, baina txoko txu desberdinak. jendea egoteko pues eroso bere txokoan eta gero pues edo ikasten egon nahi badu pues isilago edo orduan zelan mantendu oreka hori pues oso zaila da oso gatza da esan dugu izan nahi dugula topagune bat eta aldi berean leku lasai bat irakurtzeko edo ikasteko edo pentsatzeko edo bakotzak nahi duena egiteko oso zaila da. Baina, bueno, ni urte hauetan asmatu dudan gauza bakarra izan da, txokoak jagotea. Osea, leku batean jartzen da, gomidatzen dugu jendea isilago edo egon nahi duen jendea goten, eta umeak etxerako lanak egitera datozenean, pues, beti beste leku bat eskaintzen diet. Eta esaten diet, beste leku horretan, egon zaitezkete, berba egiten, komentatzen, nahi dozuena egiten. Baina, errespetatu behar dira guneak, nahiz eta gune irekiak izan, baina guneak respetatu apur bat, ze bestela ezin da. Orduan, pues, modu horretan.
Batzuetan, askoiz...
bai, batzuetan oso zaratatsua da, ipuin kontalaria dagoenean, eta ume guztiak barrez, eta oso zaratatsua da, eta beste batzuetan isilago dago. Baina, bueno, ez da... liburutegiaren helburua ez da isiltasuna. Are gutxiago, bizitasuna da helburua. Orduan, hor da gehiago, ez?
Eta urte horietan zehar izan dituzu jendarteko tirabira konpondu behar izatea da? Batxutan zaila bai, izan daiteke bai. Zuen rola, ez?
Bai, bueno, beitu. Kontatuko zut, anedota bat, hasierako anedota bat. Ni sartu nintzenean, pues ohitura zegoen isiltasun egoten eta ikasleak etortzen ziren ikastera. Orduan erabiltzaileak etortzen ziren mailegura, liburu bat maileguan hartzera edo galdetzera, eta zela tago liburu hau edo zuk irakurri dozu edo medikuan egon naiz eta guzti hau, pues ikasleak hasten ziren ez? Osea, niri esan ez isiltzeko. Orduan, klaro, egun batean, bueno, eta bigarrenean, eta hirugarren egun batean ja, euren gana urbildu nintzen, eta esan jamitu. Hau leku bizi bat da. Eta zuek, ikasi nahi badu zue, enau zue molestatzen. Ikasi aldo zue. Baina gu guztiok ez gara isilduko zuek ikasi baldin bardu zue. Ze hau ez da ikasgela bat. Hau da, zerbitzu bat. Eta zerbitzu honen barruan, pues, hitz egin behar dugu, berba egin behar dugu, jendearekin, jendeak hitz egin gure dau, berba egin gure dugu, umeak datoz, umeak zaratatzuak dira, baina, bueno, orduan zaiatzen gara guztiontzako, osea, zaiatzen gara leku lasai bat izaten, hori bai. Lasaitasuna oso importantea da. Baina horrez gain, lasaia eta bizia. Orduan, igual ikasleentzako lekurik onena ez da. Baina, bueno.
Horreka horretan gobernatzen da Bilbo Gotzon, eh? Abuzu Lapeñako liburutegian urte batzuia eta asko ikasia da gurekin konpartitzen eskerrak ematen dizkigu. Kantutxo bat entzuko dugu hein eta jarraian Abuzuko beste proiektu batzuen ganean berba ingo dozko berak.
Cover, oh, can't you see? You misjudge me. I may look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at its cover.
Bilbo Hiria Irratia, gure kulturatik beste kulturetara.
Askotan egiten duguna, ez egiteko dioski Spanky Wilson, guga askotan liburutegi. Liburak aukeratzeko azala begiratu eta azalaen arabera aukeratzen dugu. Da. Bera dio, you can't judge a book by its cover or looking at its cover. Ez epaitu liburua azaleri begiratu da. Liburu zaila data gotzone, eta ora hasiera ba dana eskema guztiek apurtu dotzeguz baien sartuko gara bere eskemaz galditzen ea prestatu dozku eta bere zertaz berbain gauza pilo bat akaz eta bo orokorrak galdetuko txegu hori zer dagoen oin abuzun badaki guzare garrantzitsu bat, zare eder bat ari zaiten lalanean eta horretaz apurbe kontatzeko eskatuko dizu nortzuk esan duzu lehen ikastetxeak eta zuekin direla bat, baina elkartea bebai, eta,
bai,
eta ze bizi emoten dute zuen usuari, zein da zuen filosofia, zer da zuen helburua.
Bueno, ba, behitu gain dela bost urte inguru, eskolatik sortu zan proiektu bat, eskola Zamakola eskolak zeukan proiektu bat, elkarbizitzarako proiektu bat, auzora zabaldu zuen, eta orduan deialdi bat egin zuen auzoko elkarte eta bertan ari garen instituzio guztiei. Eta orduan sortu zan abuzu zarean. Orduan abusu sarean da elkarte guztien sare bat, eta hor hainbat gai jorratzen dira, edo hainbat proiektu daude orain martxan, ez? Arlo bat dago hirigintzarekin lotuta, hor egiten da hirigintza partizipatiboa edo deritzona, hortan ari da jende batzuk ari dira hor lanean. Beste bat da, beste proiektu bat, oso polita, ja martxan jarrita dagoen eta funtzionatzen dagoena da bide lagunak, eta dira bide batzuk umeak eskolara euren kabuz joateko. Eta gero aste kulturala prestatzen dugu ere bai, liburuaren engunaren inguruan, apirilan, urtero. Eta gero beste proiektu bat dago eta da auzo irakurlea. Orduan, hor da apur bai liburutegia horretan dago gehiago sartuta. Eta auzo irakurle batzordean bagaude lanean, pues hori, bertako auzoko ikastetxe guztiak eta liburutegia. Orduan egiten duguna da apur bat diseinatu, bueno, elkarlanerako puntuak finkatu, bebai, eta gero pues kanpaina batzuk edo diseinatu eta bueno, pues horlako ekimen batzuk urtero.
Auzo irakurlea. Eta kanpainak aipatzen duzuz, eta orain eskuartean dabizu esan artean, zein aipatu nahi zenuke?
Bai, baitu, oine, justo orain urtarrian martxan jarri dugu kanpaina bat komerziantekin egiten dana, eta da eutzi liburu bat. Kontua da, komerzio, auzoko komerzioetan liburu batzuk dauzkagula, utzita, eta eurek dendariak, eurek direla, umei etortzen direnean, liburu bat emoten dietenak, esanez, pues, bueno, eutzi liburua, eraman etxera, irakurri zazu, eta gero, bueltan, pues, ekarri ona dendara berriro. Hau bigarren edizioa da, kanpainaren bigarren edizioa, iaz egin genuen ere bai, urtarrietik apirilera, eta urten bebai, pues hori da, gure asmoa, ja egin dugu banaketa, komerzio batzuetan. Eta bueno, egia esan, guk espero genuena baino asko sarrera hobeagoa eukidau, hogeita hamar dendak parte hartu dute eta zazpi tabernak. Bueno, ia asko edizinuan, eta urten ere pues gutxi gora bera, berdinak edo antzekoak. Eta bueno, pues zelan esan, eske gure ustez da bueno, hau da abusu sarean egorokorrean egin nahi duena da hori, ez? Jende auzoko jende guztia inplikatu ume bakoitzaren hezkuntzan. Gure kasuan edo gure auzo irakurle honetatik abiatuta, pues mundu guztia inplikatu nahi dugu irakurmena zabaltzen edo apoiatzen, irakurketa apoiatu behar dugu, ba guztion artean, ez? Eta apur bat da beste modu bat umei eta gaztei erakusteko, pues irakurtzea divertigarria dala edo irakurtzea pues oso aberasgarria dala, baina beste pertsona batzuk esan da, ez? Ematen du beti liburutegia dala edo eskola dala mezu hori zabaltzen duena, baina kasu honetan pues hori, inplikatu nahi izan dugu beste pertsona batzuk mezu hori zabaltzeko.
Eskola ateratzen da behin da berriro eta eskolan irakurketa einandi batean hor zabaltzen da eta suposatzen dugu gauza asko ondo egiten direla, beste gauza batzuk behar bada eskolan hartzen zaie erreparoa liburuei batzutan, ez, kasu batzutan. Mm-hmm. Behar bada eskolak batzutan daukan derrigor puntu horregatik edo ez dakigu.
Claro.
Zuponen dut horre elkarlanean aritzea eta eskolatik kanpo irakurtzea, ateratzea eta ba...
Claro. Ez que irakurmena da hezkuntzaren oinarria. Ah. Orduan, irakurtzen ez badugu, ezin dugu gaur egungo hezkuntza programa jarraitu. Irakurri behar dugu, oso ondo. Orduan, claro, horrek dekoz bere alde onak eta txarrak, demagun. Pertsona bateri ez pasaio historia edo matematika gustatzen, baina horretarako irakurri behar du, pues agian batzuetan garaibatean lotu egiten dau, ez? Irakurmena eta eta eskolako ikasgaiak edo ez dakit. Eta orduan hasten da apur bat ze ume txiki bateri liburu bat emoten baldin badiozu, album bat, gaur egun dauden album zoragarri hoietako bat emoten badiozu, mundu guztiari gustatzen zaio. Irakurtzea.
Albuma, ze album mota sari zara?
Albuna dira olako umeentzako marrazkidun liburu hauek. Uh-huh. Gaur egun marabiosoak daudenak, liburu handiak marrazkiz ilustrazioekin.
Uh-huh. Komiki antzekoak.
Ez ilustrazioak, ume txikientzako ilustrazio handiekin eta letra gutxirekin eta
ipuinak,
bai. Horrekin hasten dira eta ume txiki bati liburu bat emoten badiozu beti gustatzen zaio. Ez dago ume bat esaten duena ez emon niri hau. Edo ipuinak, ez? Ume bati irakurtzen badiozu edo ipuin bat kontatzen badiozu, normalean pues mundu guztiari gustatzen zaio. Izaten da gero agian eskola garaian, pues azten danean lotzen...
Amar urte inguru gaz, edo...
Ba, esortzi, amar... Segun zelako esperientzia daukame bai, irakurtzen ikasten, eta gero zelan lotzen dan hori eskolako gaiekin, pues igual horrazten da batzuetan, pues batzuei, pues esaie irakurtzea gustatzen, edo esaten dute, niri esait irakurtzea gustatzen. Osea, definizio moduan, ez? Baina, bueno, nik uste dut batzuetan horregaitik izan daitekela, ez? Eskolako beste zailtasun batzuekin lotzen dalako. Osea, eskolak sortzen dituen beste edo beste ikasgaiekin sortzen diren zailtasunekin nahazten dalako irakurmena. Baina berez, irakurmena pues, gozamena da, ez da. Oin, guk batzuetan ere nik uste dut ez diogula bat ere mesederik egiten ume batek irakurtzen duenean edo pues gure semeak edo alabak edo eta galdetzen diogunean eta dana irakurri dana ulertzen duzu bai pues kontaidazu orduan hori ja irtetzen gara ja gozamenetik eta irtetzen gara ze batzuetan pues bardin da umeak irakurri du ulertu du ez du ulertu bueno egia esan bizitzan guk ez diogu galdetzen ia dana ulertzen duen baina dana ulertzen dute edo bueno barneratzen dute. Barneratzen dute eta bestela galdetzen dute. Bueno, nik uste dut irakurketarekin bizio batzuk deko guzela guk ere, umeekiko eta pues igual ez direnak oso mesedegarriak.
Beste gai zabal bada, beste gumaterako gusteko modukoa irakurtzen zelan ikartzen dugun, zelan ikasi beharren duke, nola ikasaiteken hobeto, nola hori zuzendu nagusitan eta bar. Baina ipuinetara jo nahi dugu, ipuinak aipatu dozuz eta jakin badakigu ba, horren inguruko proiektoren batere baduzuela liburutegia, osoan, eta oso izen buruz behintzat oso polita iruditu jaku, eta horreta zapurio kontatzeko.
Bueno, bitu, liburutegian ja badira urteak antolatzen dugula ipuin kontaketa. Eta orduan ipuin kontaketak izaten dira normalean ipuin kontalari profesionalak kontatuta, eta, bueno, zoragarriak, oso onak, ume ipioa gustatzen zaie, gurasoei bebai, bueno, esan edut oso ipuin kontalari profesional batek kontatzen duenean, pues da, oso polita da entzuteko. Baina horrez gain, eta ikusita ume asko apuntatu direla urten, eta ez egola lekuri guztientzako, eta penagaz ere bai, pues orduan asmatu genuen beste programantzeko bat, eta da, denok kontatzen dugu abusuko bibliotekan. Orduan asmoa da, gonbitea eginda dago, gurasoei edo ausoko edo zein pertsonari, liburute iratortzeko ostiraletan, arratsaldetan, ume gehien egoten dan sasoia izatenako, pues eurek ipuina kontatzera edo pues irakurtzera, beste barik. Batzuetan badakigu pues gurasoei ere pues lotza emoten diela, beste ume batzuen aurrean ipuina kontatzea edo ez dakite edo pentsaten dute ez dakitela, ez dutela jakingo hori egiten, baina bueno, orduan eskatzen diegu bakarri pues irakurtzea, hartzea liburu bat eta irakurtzea hurbiltzen diren umei. Orduan horrekin lortzen dana da, beti be, pues, harreman afektiboa landu ez, irakurmenarekin. Pentsetan dut oso importantea dela, umeekin eta lantzea hori ez, harreman afektibo hori lantzea. Eta umei gustatzen zaiena da batez be, euren gurasoak horregotea irakurtzen. Eta batzuetan gertatzen da, alboko umeak esaten dietela euren amari edo aitari. Ama, zuri noz tokatzen zaizu. Orduan, eurek ekartzen dituzte, familiarrak, amak edo aitak, irakurtzera. Ze, danok nahi duguna da, pues, pertsona gure, ez dakit, maite dugun pertsona bat egotea zehozer konpartitzen gurekin, ez? Eta irakurtzeko kasu honetan, pues, are gehiago edo, bai.
Lasterra baitu beharrak gauz, da, aipatuko dugu, interneten ikusteko moduan dagoela ere ikes auzoan egin zenuten flash mob eder bat, ikusi barri daguna, baina erakatuko duguna, ez dakite bilatzeko ze itz erabili dezakegu.
Abusu irakurle,
abusu irakurle.
Bai, pues horre iaz liburaren eguna ospatzeko eta aste kulturalaren barruan okurritu zitzaigun egitea olako zehozer, pues gazten intereserako edo izan zitekena. Orduan ideia puta genien, holan alako flasmo bat edo alako formato moderno, bueno, gaur egun modan dagoen alako formato bat erabili, eta pues elkarlanean aritu ziren ikastolako eta institutoko Ibaizabal institutoko ikasle talde bat eta bueno pues eurek apur bat antolatuta egin zuten aukeratu zuten Lady Gagaren kanta bat eta letra egin zuten euskeraz eta gero grabaketa egin genuen estudio batean koreografia txiki bat asmatu koreografia hori pues hainbat lagunei erakutsi eta bar eta bueno pues grabaketa egunean bildu ginenan plazan 500 pertsonatik gora.
Oh, itzela. Orduan ikusgai ez interneten
Bai.
Eta kontatu dozkunagaz, gustut asko joko da bela ikustera.
Bai, ikusi behar duzue YouTubeen, eta bai, benetan itzela izan zan, ze izan zan apur bat eure gaztek zuzendutako ekimen bat, ez? Eta gure asmoa zan apur bat hori, eurek implikatzea, eureri interesatu altzaien formato batean, eta gero bebai, pues, erakustea, bueno, alde batetik bizibilizatzea, irakurmena bizibilizatzea, ze moten dugu beti badala zeo zer, pues, hori modu bakartian edo intimoan egiten dana, baina, bueno, badala bebai zeo zer konpartitzeko edo bizibilizatu nahi genuen, nabarmendu nahi genuen, eta pues, hori izan zan apur bat helburua.
Gotzone, ba, biztat da horre zelako ba, gogoa jartzen dozun lan horretan eta ba, kontatu dozkuz nagaz, ba, nahiko apurbe pentsat badakigu. Sari bi jaso dozu esela ere aipatuko dugu azkeran dian, Maria Moliner, saria, saria undi bat, ministeritza
que monda. Bai, bai, Madrileko kultura ministeritza. Eta bestea da Bizkaiko gurasoen, ikasleen gurasoen
elkarteak,
emonda, bai.
Emonda, bestu sari bat.
Bai, hori da.
Sorionak, abestitxo bat entzungo dugu, eta da laster bazken galdera txobatega zagurtuko dugu, Gotzone.
Lapurrik, hemen ez da poliz, hemen ez da elkarri zendapakea mizidira. Hemen ez da lapurrik, hemen ez da poliz, hemen ez da elkarri zendapakea mizidira. Egoie da ginaz, eldu naiz hilar gira, armamentu nuklear. Armamento nuclear, es de un tempo.
Kasiano izan dugu ipuin bat, ipuin eder bat kontatuta. Ipuina beste mundu zoragarri bat, gotzenek aurra pur bat ireki osku, ba, aurra busun bizi duten ipuintxoko hori, eta da oso kontu interesgarri dute zaigu. Gauza askotan, edo batzuetan behintzat, hartu otzegu kutsua, eta bo, aipamen labur bat egite eskatuko otzegu, ba, gotzen hori agurre egiteko aekan urteak eman izan dozuz, eta bo, labur konta, horrek esperientzia horrek zugan nola eragin izan duen, eta zertarako bali izan duzun bizitzan orokorrean gaurko lanbidean. Eta...
Ja, bueno, baina ipitzetan dota eka dekona oso interesgarria da metodologia. Metodologia da beti eraginkorra, ikasten dana erabiltzeko da, herrian beste eragin nahi da, beste herriko jendearekin, horre gauzasko antolatu izan do, guz bebai hainbat urtetan, pues hori, Euskal Jaia eta holako gauzak, eta uste dut horrek ere pues asko lagutu izan didala, orain ere pentsetan dut espiritu horrekin jarraitzen dodala, pues holan gauzak auzoan gauzak mugitu nahian, bardin da batzuetan zein dan gaia, ez? Batzuetan leku batetik euskara zabaltzeko gogoarekin, beste batzuetan irakur zaletasuna zabaltzeko gogoarekin, baina bueno, apur bete ideia da beti pues eragitea, ez? Apur bete mugitzea eta elkarlanean arituta beste eragile batzuekin, pues pues gauzak aldatu hobetzeko espero dut, osea hori da.
Eskola handi bat iruditzen zaigu aeka eta horti pasatu zarena. Ba, biztan da. Eskerrik asko gotzen, ba, gaur Bilbo Hiria Irratira berbaz etortzea arren, bueno, parkatu apur bat inoizeten egin bazaitugu, ba, beste egun batean astigeago hartuko dugu berba egiteko.
Osondo, eskerrik asko zuei.
Eta loni be, zelan ez eskerrak, entzulei be bai, datorren astean be berbaz, elera ortretxe itaunak egiten izango zue, ba, beste mundu bat, beste pertsona bategaz. Mi esker, datorren astean arte berbaz, Bilbo Hiria Irratian.